Idag har jeg fått besøk av Astrid Marie Fossøy i Radio Luster. Og det har seg slik at det flere ganger jeg har vært i diskusjon med folk, og da gjelder det der ifra tidenes morgen, så har jo hovedvegen, eller Europavegen, gått ifra Døsen og gjennom Vigdalen og til Jøsterdalen. Men en eller annen gang så ble det en forandring at Sinsenkrysset ble selvsagt opp på Bøen, og at det ble veg nedover og ned til Husøy. Men vi har liksom ikke hatt noe historikk på det der, og hvordan det ble til, og når det ble veg der, og da når det er noe jeg møst med i slike saker, så spør jeg Astrid, og hun greier alltid å finne ut av det meste. Hva har du greit å funne ut nå?
Ja, og jeg har hugget å fortelle litt om vegen gjennom Vigdalen, ifra sti, eller geitavegg som jeg sa, til bilvegg. Her er en del så han, hans mannen skrev ned, og så har gått ut ifra. Og ellers, slik som jeg husker selv, både etterfortal og slik selv har opplevd. Folk setter spor etter seg, det vet vi. Og i Vigdalen er det enda spor etter folk alltid fra før Svartedauden. Alt på 1200-1300-tallet så var det fastboende folk på Brøysetet. Jeg har sett hustuften der. En gammel mann fra Saue fortalte meg hvordan jeg skulle gå for å finne dem. Da gjorde jeg, og jeg fant deg akkurat der han sa. På Østelsrese er det seltufte, og da er det også, jeg vet ikke om det er seltufte eller løtufte, på hans side at Elby, at med Vierøy, der har jeg sett flere. Etter Svartedauden så lå Vigdalen øde og tam i over 200 år. Og navnet, Vigdalen, det kommer visst nok fra gammelnorsk. Gammelnorske ordet, vig, så tyder å føre noe, eller å bære noe, gjennom dalen. For å komme til sjøen, gikk vegen fram over dalen, over Storhaug, ned til Kilen og heim Dalsdalen til Luster. Det var også sjøvegen fra Jøsterdalen. Og da var det stygglangt. På 1300-tallet hørte Vigdalen til Jøsterdalen, men på 1600-tallet ble Vigdalen lagd til Dale kirkesokn i Luster. På 1800-tallet ble det bygd veg fra Ronnøy til Jøsterdalen, og sist på 1800-tallet bygde de vegen gjennom Haukåsen. Haukås-Gøle, er det vel. Den første vegen fra Vigdalen og ned til Husøy lå helt inn til Elvi, fra Husøy og opp til Håvardsfossen. Eneste merke etter den er en mur eller en galt at med Sagfossen. Det var en bratt, men fin veg som passte godt inn i landskapet. Sist på 1800 ordna gardbrukaren i Øvre og Nedre Vigdalen, begge to heter Hans, en ny veg gjennom Myntehammaren, over Lindeløfti og til Husøy. Svigermor mi, hun Brita, hun var født i 1886, fortalte at det første hun huksa, så var vegen så bra at de kunne kjøre med hest og kjære. Men fra 1890 vart vedlikeholdet dårligere og dårligere, så de etter kort kunne bruke bare til gangveg og kløvjaveg om sommeren og hestasle eller spenning om vinteren. Huksa flere ganger ved gravferder om sommeren at de brukte hestasle, tresle. Det var ikke nok kjekt. Kan nevne at i 1893 var det første barnet i Vigdalen døpt i Gotten. Og i 1902 vart bygda lagt til Gautne kyrkjesokn. På 1930-talet og utover var det flere i Jøstedalen som skaffet seg bil. Og da begynte det etter kort å planlegge bilveg i Vigdalen også. Peder Vigdal, eller Per i Vigdalen, som jeg kaller han, var den fremste talsmann for vegbygging i. Og i 1937 eller 8, så hadde han med seg to karer. Han Hans Prestegård og han Øystein Alme, og de gikk der de mente det var best å legge vegen. Til hjelpemiddel brukte de en lang snor for å måle opp lengden på nye vegen. Våren i 1939 kom så ingeniører fra vegkontoret i Løykanger og stikket ny veg, og alt i mai samme året tok arbeidet til. Da var det tre lag i arbeid, ifra Bøen til skolehuset. I alt en 18-20 mann, og han John og han Georg Rud var bas for hver sitt lag, og han Peder Forsøy var bas for det tredje laget. Nå hadde jeg sett slik at han Peder Vigdal var far min, og de andre Vigdalen, det var om å gjøre for dem og få bygd vegen fra Fremste til Nistegarden i Vigdalen først, for de trodde, og trodde de visste også, at hvis de bygde fra Husøy og opp til Nistegarden, så var det ikke det mer. Korte lag hadde en bas, og over han sto en tilsynsmann, en syning som er sånn, som skulle se over og godkjenne når akkorten var ferdig. Hvor lang en akkord var, vet jeg ikke, men kanskje 50-60 meter ettersom. Over alle var en ingeniør fra Hermansverk. En som heter Hauge fra Luster var lenge syning, og Holme fra Hermansverk var ingeniør. Og de var omtrent alltid inne til mor og far og fikk kaffe og mat. De som arbeidet hadde ikke mye og redskap å hjelpe seg med. Og da de hadde, måtte de holde selv. Og da gjaldt også dynamitten som ble trekt av på oppgjørslisten deres. Da var kanskje lurt, for heldig så hadde det vært brukt ganske mye til dem. De viktigste redskapene var bår og feisel, spett og spade, og så geit og bjødden. Geiti var et tredje bår med jarnhjul. Og bjødden var en planke, en doning, kan jeg si, som var laget av tjukke planker. Og han gikk på fire hjulet opp på en plankevandring. Det var ikke godt å holde styr på hvordan geiti eller bjørnen når det skulle kjøre det, og det var blytungt. Første arbeidsbolken i året var året 1939, vart vegen ferdig ifra Bøen til skolehuset på Klauvaflati, cirka 250 meter. Om høsten arbeidde to lag fra Bøen og Neve, mot Nærevigdalen. John Rud og Lars Myklemyr var bas på hver sitt lag. Sløngen ved Bøen vart ikke ferdige den høsten. I 1940 kom krigen, og det vart ikke arbeid på vegen mer før høsten i 43. Da arbeidde de fra skolehuset til Åspøllesvann, altså avkjørselen opp til Kroi. Og da kan jeg fortelle at det steinlag på vegen, så plukket de stein fra patåkeren på tvangen og bar i en eplekasse. Fra 44 da, var det arbeid på vegen en bolk om våren og en om høsten. Så da ble det litt mer jobbing. Og i 1951 så var vegen ferdig fra Nistegarden, fra Mjeltedalen altså, og til Øvstegarden, Haugen. Det tok altså 12 år å arbeide vegen gjennom Vigdalen. Tralla kom i bruk i 49, og den skulle gå på skinne, og skinnen måtte de bære fra huset opp. Og da ble det fortalt at han Albert Vigdal, Albert oppe i garen, han bar så lett en skinne på 50 kilo på Oxley opp. I 52 så begynte de med strekningen fra Mjeltedalen og nedover. Da året gjorde de ferdig de to slønngarden nedover Mjeltedalen. Og i 53 ble Leilasvingen laget, og i 54 Langelien. Nå stod det bratteste terrenget alt. Gamle vegen ble ødelagt, så det var umulig å bruke hest til transport for varen skulle opp i Vigdalen. Så de sette da opp en dragelina fra huset og opp til det man kaller for dragelinsvingen ved øverste enden til tunnelen. Fra 56 så ble resten av vegen bygd. Det var noen arbeidere fra Gotten og Jøstedalen som utgjorde den største delen av arbeidsstokken. I styggeste bratta og ulenda vil jeg si at det var mest som en livets innsats for sluskene, som vi kaller det. Verneutstyr tror jeg ikke det fanns. Og jeg huksa så vel jeg skulle opp at det sent en kveld. Jeg var til cirka 20 år, hadde sertifikat, hadde kjørt bilen, hans far hadde vært en tur i Luster. Og var akkurat kommet over skrea i Lindeløfti. Da kom rasen. Kanskje 25-30 meter bakover meg. Steinaren de for helt ned til Elby, og neste drev var stor. Da så jeg opp og sa takk. Takk for at jeg lever. Da jeg kom opp i Mjeltedalen, kom Martin ut. Han visste om meg, og han var redd. Han også takk. Om det var nede på for flere, så gikk det aldri helt gale. Skrubbstår og blåmerke tålde de fleste. I 1957 så var vegen ferdig, og det var kommet nye bru over Jøstedøla, litt grann fram i Haukåsøle. De første bilene kjørte over brua i høsten i 1957. Men så kom det et stort steinras og kraste brua i juli i 58. Da de laget brukaret på vestsida av Jøstedøla, så skaut de foten under en stor steinblokk. Bygdefolket og lensmann i Jøstedalen åtvara ingeniørene mot å bygge brua på den plassen, men de leit mer på seg selv og da de sine egne teorier, eller da lokalfolket, bygdefolket, til og med lensmann protesterte mot. Og jeg husker så vel han far den julidagen i 58. Han hadde stedet på for vegen, mye, og så fikk han en telefon. Og etterpå så gikk han helt stivt ut, ned på bakken under et strengspill, og ble stående. Hva han tenkte er det ikke noen som vet, men jeg tror at det raste inn i han. Han hadde måttet gitt itte for overmaktig, for hvem hadde rett? Den nye brua som nå kom ble bygd lenger ned og ferdig i samband med tunnelen gjennom Haugåsen. Ny og mer solid bru kom nå på plass. I samband med kraftutbyggingen i 80-årig vart brua förstärkad. Då kom tunnel i Lindeløfti och vägen vart ellers utvidad och asfalterad. Det var ofta vanskeligt att få tag i smed till Borkvessingen. Den första smeden, det var han Rasmus i Li. Och i 43 så tog han Ragnar över. Ragnar i Li. Så som smed så var han och han Lars Espestøl en stund och han Erik i Kreken. Till slut så var Edvard Vigdal, Edvard på Solberg som jag sa, smed och han helt på helt till vägen var färdig. I 53 kom det kompressorer och efter den tid så var det bara smörgling av borrkronen. Smia var enkel. Det var egentligen bara smisaken med en böljebläckplata till tak över så det flötte med sig. Så tidigare nämnt var Per Vigdal en trugen talsman och pådrivar för vägen i både med sambygdingar i kommunstyret och i formanskapet. Och han hade många, många turer till vägkontoret på Leikanger för att snacka om löjvingar till vägen. Det var han Per och så var kasserar. Och när inte pengarna från vägkontoret var komna så hände det att han förskotterade släk att arbetaren fick lön när det skulle. Hon mor tyckte att han de kunde ha haft bruk för pengarna själv. Men då han far hade, då brukte han då det var mest bruk för det, ett släk som han såg. Och han fick det alltid tillbaka betalt. Så skulle de som bodde i Vigdalen och betala sin del av vägen. Och då måtte han då en far som kasserar passa på. Det var många, många kvällar han satt och arbetade med räkenskap och lönningsliste utan annan hjälpemedel eller blyantstubb och lyse ifrån oljelampen. Om han hade lite betalning för arbetet så var det stor, stor hugna för han att se att vägen vart längre och längre år för år. Han var aldrig med på vägarbete, men de som arbetade, de gav han tack och ära med att de kallade en av vägarna till svingarden, Persvingen, hittade han. Han var väl, det som man nu kan ofta höra, en eldsjäl för vägen. Men ja, det var vägarbete i Vigdalen, så var det liv och röra, både höst och vår, då de begynte på vägarbetet. Med hörek av färgsläden sjung mot bårstålet. Basaden hade dynamit i bårhålet och ropte då det kunde varsku här. Och så var fjädlet sprängt med dunder och brak. Steinspruten stod ända till vers. De längre steinaden for, de bära var basen, tyckte med ungarden. Och de förvart leken och därite. De modigaste och äldste av guttungarden stal dynamit, minekrut och lunte och så vart att laga små salvar i skog och mark. Då så långt väcke att de vuxna inte skulle höra det. Men detta var inte jag med på. Det första året måtte Vigdalen betala 3/10 till det vägen kostade. Ett att Luster herrestyret hade haft möte i Vigdalen i 1946 tog kommunen mer av kostnaden och det sista året vart löjvingaren betalt till det offentliga mest allt. Vägarbetet var slitsamt och ofta farligt men humöret i vägarkararen var på topp. Kommentarer och fleip satt alltid löst. Många rare påfunn var det också. Så för exempel då laget i Antöge nett hade lagat i stickränna. Ränna var mest fullt av moldvatten. Då var det en som sa, ej tobakösja till den som kryper först igenom. Med en gång la kråen sig vombaflat i lortavattnet och blöte så ett kråka kom han ut att det på hyssida. Med sin alltid smittande latter kom kommentaren. Alder för har jag tint ett tobakers jag så lätt. Och så var matpausen. Det var trivliga stunder för det. Historien var fortalt uppåt, uppåt. Med mycket nya moment och kryddra med krömt och latter. Jag åt nistepacka och kaffe. Hörde också med en god snadda med karva tobakstilke. Eller en pris under läppen. Och kaffe. De hade alltid med sig en kaffepacka. Själv. Men grudde inte kaffekokningen. Den tog de med sig hemåt. Och brukte uppåt. Då de arbetade genom turen bort i övre Vidalen. Så var jag alltid inne och hade matpausen i köken. Och gett om det var morgon.